Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Usap-usapan ngayon itong partner visa. Simula ngayong Hulyo kasi TJ, tumaas na naman itong application fee at umabot na sa 11,710 Australian dollars. So para sa maraming magkapareha, hindi lang emosyonal yung paghihintay, no? Malaki rin yung gastos, TJ.
Mm-hmm. Alam natin, Vanessa, mga kababayan ting mga Pinoy ay hindi lamang skilled ang visa pagdating dito sa Australia, di ba?
Yes.
At karamihan din dyan ay mga partner visa, lalo na yung mga galing sa Pilipinas, o di kaya naman yung mga nandito na nakatagpo, di ba? May mga ganyan tayong mga kakilala. Pero tama kay, parang ilan sa mga reaksyon ng mga kababayan at hindi lang kabayan yung mga nag-a-apply sa partner visa ay ito sa patuloy na pagtaas nga ng presyo sa ng visa, no, ng partner visa, dahil sandali magkano na ba ngayon?
Ano na, TJ, malapit nang mag 12,000 Australian dollar. Parang alala ko pa dati nasa 8,000 pa to eh.
Mm-hmm.
Application fee pa lang yan. Hindi pa kasama rito yung medical examination, yung mga police clearance, yung mga document translation at iba pang mga gastusin. TJ, kung ikaw ba yung tatanungin, dapat bang ganito kataas yung bayad para sa partner visa?
Tayo ay wala sa posisyon para magsabi talaga kung dapat o hindi. Ano?
Mm-hmm.
Dahil ito yung nasa sa mga kababayan. Pero ilan sa mga nakakausap nating mga kababayan ay siyempre nalulungkot. Ano? Dahil bakit ganito na ang presyo? Pero may ilan naman na naiintindihan nila dahil nga ito'y bahagi talaga ng pagtataas, dahil nga patuloy na tinataas ng pamahalaan simula 2016, ano? O simula pa nung una pa lamang, di ba? Kaya ito'y nagkakaroon ng ganitong klase ng iba't ibang reaksyon o kumukuha ng mga iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang panig na or sektor, lalo na katulad ng mga migration lawyers at mga migration agents dito, di ba? Ikaw ba, Vanessa, may mga kilala kang mga kababayan na nag-a-apply o mag-a-apply pa lamang ngayon o nakapag-apply na at buti nag-apply ako? May mga ganun bang reaksyon?
Oo, may kaibigan ako, TJ, sa Brisbane. Buti na lang naka-apply talaga siya before tumaas yung application fee. Kasi di ba, meron din sa nabasa natin sa SBS News, may mga mag-asawang ipinagpaliban muna yung kanilang kasal o yung pagbuo ng pamilya o paglipat sa Australia dahil nga sa gastos at matagal din yung proseso, TJ. Actually ngayon, yung kaibigan ko na yon, in the process pa siya. So last year pa yun, ha?
Talagang ibig sabihin ayon sa nabanggit mo, no, na yung 2026 11,710, ibig sabihin 25% o mayigit 25% yung pagtaas simula noong 2025, ito'y $9,365 nung nanon. Medyo malaki-laki din yung pagtaas na yun, ano, 25%.
Yes, TJ, alam mo ba, parang humigit kumulang 25% ayon sa SBS News kumpara yun sa dating bayarin, which is significant din yung amount.
At alam natin ng mga kababayan din ng mga dati pa lamang noong 2016, yung dito 6,000 o 865 yung presyo. So ibig sabihin halos magdoble na nung ngayon makalipas ang 10 taon.
And apart from partner visa, TJ, yung ibang mga visa application fee din ay lahat sila tumaas. Yun nga eh, parang nag-reminis nga kami ni Helen, parang dati yung ano, yung graduate visa natin nasa 1,000 AUD. Ngayon 4,000 na siya, TJ. Parang pang PR na yung application. So ayun na nga, isa tong malaking usapin ngayon.
Oo, kaya naman yung sinasabi nga ng Department of Home Affairs ay ang gobyerno daw ay namumuhunan sa reforma ng migration system sa pamamagitan nga ng 2026 to 2027 federal budget. Kaya kasama din yung mga additional revenue mula sa VAC, o ito yung nag-aayos ng mga ganitong klase ng pagproseso sa mga visa. So ibig sabihin, yung mga kaya tinataas yung fees daw nito ay binababanggit nga nila para sa reforma ng migration system. Kaya yung mga nag-a-apply, parang yun lang yung, naku, parang dapat pala nag-apply na ako last year. May mga ganun sigurong parang ano, no, may mga pagsisisi na may mga ganun siguro nakakaranas, ano, na Vanessa.
Oh, for sure, TJ, kasi significant talaga yung amount, yung difference kumpara dun sa previous na visa application fee. Pero hindi din natin sila masisisi. Siguro yung sa kanila, nag-gather pa sila ng mga documents. Diba? Kasi isa din siyang tedious din yung process niya. So, sabi nga ng mga migration experts, sa mga Pilipinong nagbabalak na mag-apply, magplano daw ng maaga, TJ, para sa budget.
Oo, dalo na natin, di ba, yung biyahe pa lang, halimbawa, wala pa dito, eh, di kasama pa yung flight details, yung bayad mo sa ticket, di ba, at pag-iipunan mo talaga lahat. At yung iba naman, may mga kababayan tayo na dito na naninirahan or Pinoy din yung mga pang-asawa, pero Australian citizen na or PR, yung iba naman ay talagang dito lumaki at pinanganak. At yun nga, na parang parehas kayong mag-iipon, o yung minsan yung isa, walang ipon, di ba? So, paano mo, ito yung mga dapat inavigate ng dalawang mag-asawa o na mag-partner para nga makuha ito o mabayaran itong 11,000. At mga kilala tayo na pinangutang pa yung niloan pa yung ganitong presyo, 'di ba? Parang yung sa mga skilled din, 'di ba, niloan minsan para lang talaga makapag-apply ng mga ganitong klase ng visa.
Mm-hmm. At soon TJ mababawi din naman nila ito. Diba?
Depende yan sa pangyarihan ng buhay. Hindi
sa
lahat kasi
stage,
ganun, diba?
Oo, maaaring,
iba-iba yung tahak ng buhay ng mga tao dito at maaaring sa iba ay maganda ang kinalabasan, maaaring sa iba ay hindi, diba? May mga, ito'y kadepende sa iyo at minsan nakadepende rin sa destinasyon ng buhay mo talaga.
Totoo yan, TJ. And yun nga, kasali na rin na pag-research, yun yung advice sa mga migration experts din, mag-research para doon naman sa Department of Home Affairs na website kasi marami naman dong mga impormasyon doon para na-applicable din sa iyong visa application.
Ayun. Meron kasing DIY o ginagawa nila yung do-it-yourself, diba? At meron namang ilan na mga kababayan na umaasa din sa mga migration expert. Mm-hmm. Pero maigi po na tingnan nyo. Puntahan nyo po yung mara.gov.au, yun po yung migration authority para ma-check ninyo kung ito bang kinukonsultahan nyo ay lehitimo at hindi po nag-i-scam lamang. Mabuti pong i-check ninyo yung mga yan para hindi kayo maloko.
Ayan. So para sa ating mga tagapakinig ngayong TJ, may kakilala ba kayong dumaan sa partner visa process at ano yung pinakamalaking naging hamon? Yung gastos ba, ang paghihintay o ang dami ng requirements? Pwede niyong i-comment sa ating official Facebook page na SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.